Програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Розповімо про головні теми дня через думки людей та безпосередніх учасників подій. Те, заради чого громадяни України вийшли на Євромайдан, здійснилося. Така реакція у соціальних мережах на ратифікацію Нідерландами угоди Україна-ЄС. Чи усім даватимуть біометричні паспорти у розмові із заступником міністра закордонних справ? Чи змінила трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі ставлення до сміття? Прифронтова патрульна поліція Маріуполя пропрацювала цілий рік. Як не давати Росії привласнювати історію? Про це далі у програмі, але спочатку новини їх підготувала Вікторія Карпяк.
Дякую, Ірино. Головні новини на цю годину. Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Це голосування є одним із завершальних етапів ратифікації угоди. Після нинішнього голосування, підпису монарха, що є в Нідерландах головою держави, і передачі ратифікаційних документів до Брюсселя, угоду ще має формально схвалити Рада Євросоюзу. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловив сподівання, що процес ратифікації завершиться до саміту Україна-ЄС, запланованого на 13 липня. У Службі безпеки України заявляють, що прокуратура Криму при Генпрокуратурі відкрила кримінальне провадження за фактом розв'язання посадовцями Росії, службовими особами державних органів і органів місцевого самоврядування Криму гібридної війни проти України. Провадження відкрили за статтею планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, оскільки вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти нашої держави. Важливість цього процесу обумовлена й тим, що агресія Росії спричинила знедолення та змусила залишити свої домівки тисячі українських громадян, більшість з яких – це кримські татари.
Підконтрольний Кремлю голова анексованого Криму Сергій Аксьонов назвав маячнею рішення про відкриття справи. Внаслідок урагану в Московській області Росії 29 травня загинув громадянин України, повідомив Радіо Свобода офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. Він уточнив, що чоловік загинув у Красногорську під Москвою.
Тіло померлого знаходиться в бюро судово-медичної експертизи при Красногорській клінічній лікарні. За даним фактом, слідчим відділом слідчого комітету Російської Федерації у місті Красногорськ проводиться слідство.
Внаслідок урагану у Москві 29 травня, за даними влади російської столиці, загинули 16 людей. Суд у чеській Празі постановив, що підозрюваний у хакерстві росіянин Євген Нікулін може бути екстрадований до Сполучених Штатів Америки, де його звинувачують у зломі комп'ютерів американських компаній, чи в Росію, яка також просить його видачі. Постанова суду від 30 травня може бути оскаржена, а остаточно рішення щодо екстрадиції буде ухвалювати міністр юстиції Чехії, який може схвалити екстрадицію до однієї країни і заблокувати до іншої. Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБС США у жовтні минулого року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запит Сполучених Штатів. Парламент Македонії почав дебати зі створення нового уряду і завершення тривалої політичної кризи в цій балканській країні. Лідер соціал-демократів Зоран Заєв, звертаючись до депутатів 30 травня, заявив, що в разі затвердження Кабінет міністрів працюватиме над розвитком економіки, сильних державних інститутів і майбутнього членства у Європейському Союзі і НАТО. До запропонованого складу уряду входять члени партії Заєва і двох невеликих албанських партій, які приєдналися до нього для формування владної коаліції, що має 62 місця в 120-місному парламенті Македонії. Це всі новини на цю годину, Ірино.
Дякую, Вікторія. Тож тепер більше подробиць, більше думок у програмі «Свобода сьогодні».
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Всі країни Європи ратифікували договір про асоціацію з Україною. Ми мріяли про це і на Майдані, і на війні. Так збувається майбутнє. Жодна крапля української крові не пролита марно. Так відреагував у Фейсбуці учасник Майдану і бойових дій на сході України запоріжець Валерій Прозапас. Адже Нідерланди сьогодні останніми з країн Європейського Союзу ратифікували угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Попри складні дискусії, більше знає наш кореспондент Віталій Єремиця.
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese gemeenschap voor atoomenergie en haar lidstaten enerzijds.
Нідерландський сенат в присутності прем'єра та міністра закордонних справ оголошує, що українсько-європейська асоціація нарешті має вільний шлях до набуття чинності. А ще рік тому після референдуму здавалося, процес її ухвалення зупинений на невизначений термін, і з цього глухого кута виходу немає. Нині аж 2/3 сенаторів висловили асоціації з Україною свою підтримку, проти голосувало менше. Ультраправі та ультраліві політики. Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте, отримавши вітання у пленарній залі, у своєму мікроблозі Twitter одразу після голосування пише: ЄС ухвалює угоду про асоціацію. Значна підтримка для зростання України, важливі єдність та узгоджені дії в Євросоюзі. Тим часом президент України Петро Порошенко на новини з Гааги відреагував енергійно.
Кремль уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові.
Як каже Порошенко, мета Кремля була одна – поховати асоціацію та зупинити курс України на воз'єднання з європейською родиною. Натомість незабаром Рада Євросоюзу запустить виконання угоди про асоціацію з ЄС на повну проектну потужність. Кінець цитати. Підтримка асоціативної угоди Нідерландським сенатом одразу отримала позитивні реакції з Євросоюзу. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що це важливий сигнал з Нідерландів і усього Євросоюзу нашим українським друзям. Місце України в Європі, а її майбутнє – з Європою. Наша угода про асоціацію з її частиною щодо поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі тепер стала на один крок ближче до ратифікації. Я хотів би бачити завершення цього процесу швидко, вчасно до саміту Україна-ЄС у липні, заявив Юнкер, закликаючи використовувати позитивний імпульс, який генерує сьогоднішнє голосування з метою подальшого зміцнення нашого партнерства. Вітання Києву та подяку урядові Нідерландів із тим, що нарешті українсько-європейська угода набуде чинності, висловили і голови дипломатичних відомств держав Євросоюзу. Зокрема, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс надсилає вітання Україні та її представникові на міжнародній арені, міністрові Павлу Клімкіну. Вітаємо Україну з ратифікацією угоди про асоціацію вже всіма державами-членами ЄС завдяки парламенту Нідерландів, пише він у своєму мікроблозі Twitter. Тепер законодавчий акт має бути підписаний королем Нідерландів і набуде чинності після публікації в Національному державному журналі. Далі документ у Брюсселі має отримати остаточну ратифікацію орієнтовно до 13 липня, на коли заплановані європейсько-українські зустрічі на найвищому рівні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Про угоду з Європейським Союзом, про безвіз. Що треба робити Україні та чи є якісь обмеження для отримання біометричних паспортів? Радіо «Свобода» розпитувало заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю. Розмову він Ростислав Хотин.
Якщо ми зачепили вже ратифікацію Нідерландським сенатом, там все одно вдалося прем'єр-міністру Марку Рютте свого часу на Раді ЄС просунути те, що асоціація не є кроком в бік членства України в Європейському Союзі. Чи це якось положення воно турбує Київ взагалі навіть з ратифікованою угодою про асоціацію?
Ця національна позиція Голландії була вмотивована потребами електоральними. На щастя, як я розумію, вибори прийшли для розуміння загальноєвропейських тенденцій в Голландії краще, ніж ми боялися. Давайте ми будемо в Україні сумлінно робити свою роботу, робити те, що ми зобов'язалися робити, в тому числі в рамках асоціації. Давайте будемо сподіватися на те, що Європейський Союз зможе пройти через період виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Європейський Союз завдяки успіху президента Макрона на президентських виборах, а також з урахуванням майбутніх виборів в Німеччині, зможе зорганізуватися і адаптуватися до, по суті, нових реалій, як всередині самого Європейського Союзу, так і тих загроз, які носять абсолютно інший характер, здебільшого гібридний характер на кордонах Європейського Союзу і на кордонах України, відповідно.
Повертаючись до безвізу, були суперечливі сигнали з Києва, які паспорти будуть видаватися громадянам України, які живуть на окупованій частині Донбасу або в анексованому Криму. Тобто, які паспорти все ж таки там будуть отримувати? Біометричні нові чи старіші?
Скільки мені відомо, громадяни, які проживають на окупованих територіях, мають право отримати такі самі біометричні паспорти, як і громадяни України, скажімо, які проживають у Чехії, у Великій Британії або у Сполучених Штатах, у наших консульських установах. Більше того, мені казали мої колеги, що подекуди вже навіть є ажіотаж, в тому числі і в Криму, серед тих громадян, які зберегли українське громадянство, які мають право на отримання біометричних паспортів, і вони це роблять, в тому числі виїжджаючи на прилеглі області до Криму. Ця ситуація з отриманням безвізу, вона має дуже позитивний вплив на розуміння того, що твоя приналежність до держави, яка сприймається нормальною європейською країною, нашими партнерами в Європі, вона є визнанням і твоєї особистої гідності. Тому хочу вас запевнити, що мені невідомо про будь-які обмеження для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, для потреб отримання біометричних паспортів. Звісно, є фізичні перешкоди, необхідність звернення в ті органи, які видають паспорти, які знаходяться на контрольованих територіях.
На дорозі до Європи лежить сміття. Сміття на наших вулицях, сміття у лісах і парках. У країнах Євросоюзу сміття переробляють. А сьогодні у Львові день жалоби за загиблими на Грибовицькому сміттєзвалищі. Рівно рік тому, 30 травня, троє рятувальників і еколог комунального підприємства опинились під завалами сміття під час проведення рятувальних робіт. Тіла трьох вдалося знайти. Хто винен у цій трагедії? Що думають про це розслідування львів'яни і друзі загиблих, чи вдалося бодай якось вирішити Львову проблему з відходами? Про це далі Галина Терещук.
У Жовків біля приміщення пожежної частини приспущений прапор із чорною стрічкою. Власне, звідси їхали торік 28 травня, коли загорілося сміттєзвалище у Грибовичах рятувальники. Двоє з них, Андрій Вненкевич і Богдан Юнко, служили у Жовкві. Третій, загиблий Юрій Рудима, працював у Раваруській. Всі троє 30 травня опинилися під завалами сміття внаслідок суву ґрунту. П'ятеро дітей залишилися напівсиротами. Загинув також працівник комунального підприємства Олександр Бутін, але його тіло так і не знайшли. Рідні і друзі запалили лампадки і поклали квіти на місці трагедії. Відвідали могили загиблих.
Життя продовжується. Винуватці вироблять тих, які не винуваті. Заказчики тої трагедії ходять собі спокійно. І воно вийде наверх все.
Говорить Микола Вненкевич, батько Андрія. За фактом загибелі чотирьох людей на сміттєзвалищі порушено кримінальні провадження. Це понад 300 томів справи, 15 обшуків, 8 судових експертиз. Допитані близько 700 свідків від часу трагедії. Згідно з висновками офіційної експертизи, причиною пожежі стало самозаймання. Водночас із цим не погоджується міський голова Львова Андрій Садовий, який постійно заявляє, що це був зумисний підпал.
Це не сильно лягає в політичну гру, яка ведеться проти Львова.
На сьогодні ніхто з тих, кому було висунуто підозру під час досудового розслідування, не перебуває за ґратами. Кримінальні провадження розглядає Галицький суд Львова. Пожежник Андрій Шарко працював разом із загиблими рятувальниками, брав участь у рятувальних роботах на сміттєзвалищі торік. Він хоче, щоб винні були знайдені і названі.
Халатність міської ради, того, що тут могло статися. Його перемололо, там би навіть спорядження не допомогло.
Рік відколи закрите Грибовицьке сміттєзвалище, Львів має проблеми з вивезенням побутових відходів. На сьогодні з 570 тонн сміття, яке місто виробляє за добу, лише 80 тонн полігони приймають. Є десятки сміттєвих майданчиків, звідки сміття не забирають понад місяць. Цей рік від часу трагедії був роком постійних скандалів, пов'язаних із львівським сміттям. За рік із міського бюджету Львова на вивезення сміття було виділено понад 300 мільйонів гривень. На сьогодні місто не має землі під новий полігон. Сміттєпереробний завод лише у планах.
Це територія ТЕЦ-2. Це в цьому році плануємо закінчити всю проектну частину.
За рік, що минув, Львів міг стати прикладом для інших українських міст, як швидко і ефективно вирішити проблему зі сміттям. Натомість за цей час проблема лише поглибилася. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи змінила трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі ставлення до сміття? Чи розуміють громадяни України, як сміття перетворити на багатство? Про це Радіо Свобода розпитувала перехожих Хрещатика у Києві.
Ця трагедія засвідчила, на жаль, так сталося, але добре, що вона виявила ще одну больову точку, що в Україні Україну ніхто не займається.
Не треба Україні вигадувати яких своїх опцій або схем. Взяти найкращий досвід, навчити людей сортувати, менше вживати те, що можна не вживати в плані упаковки. Це все дуже просто.
У нас в Україні не можна його перерабатувати. Человечество, яке населяє нашу державу, крайне не готово к яким-то современним действиям, не вистачає якогось модерного.
Строїть заводи, перерабатувати. это все на бензин, на нефть, еще на что-то. Но, правда, олигархи начнут там грузить, что все забирают у них деньги.
По-перше, треба в головах сміття переробити. Тоді довкола буде менше сміття.
Це програма «Свобода сьогодні». Я, Ірина Штогрин, продовжуємо ефір. Лідер руху нових сил Міхаїл Саакашвілі звинувачує Міністерство юстиції у блокуванні можливості присвоїти цій політичній силі його ім'я. А також вимагає з'ясувати ситуацію навколо фейкового блоку Міхаїла Саакашвілі. Натомість Мін'юст заявляє, Саакашвілі не подавав документи для перереєстрації своєї політичної сили, а від участі у судовій тяганині щодо фейкового блоку відмовився. У суперечці розбиралася Яна Полянська.
Офіційно Міхаїл Саакашвілі назвав свою партію «Рух нових сил», яку Міністерство юстиції зареєструвало в лютому цього року. Сьогодні він влаштував під відомством акцію протесту з вимогою перейменувати партію у «Рух нових сил Міхаїла Саакашвілі». Друга їхня претензія – це існування партії фейку «Блок Міхаїла Саакашвілі», який не має жодного стосунку до екс-очільника Одещини. Спершу ця партія називалась «Грузинською партією України», каже Саакашвілі. Створити її дала вказівку адміністрація президента, а в процесі брали участь заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко та інший представник фракції Дмитро Голубов, переконаний Саакашвілі. Таким чином, на думку політика, в нього намагаються забрати голоси.
Все дуже просто. Чому вони це зробили? Ми пійдемо на вибори і скажемо, що отримали 40%. Но партія Дарта Вейдера Порошенка отримає ці 40% половину, тобто 20% піде к ним. І нашу партію зведуть на нуль.
Щоб закликати відомство розібратись в цій ситуації, екс-очільник Одещини, його політичний союзник Юрій Дерев'янко та представник пропрезидентського блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко прийшли на розмову до міністра юстиції Павла Петренка. На зустрічі Петренко пояснив, що блок Міхаїла Саакашвілі зареєстрували на псевдо-Саакашвілі, чоловік, який змінив паспорт та дав згоду на присвоєння партії свого імені. Мова йде про Олега Сушка. Українці його знають як Дарта Вейдера, який також брав участь у президентських та парламентських виборах 2014 року. За словами Павла Петренка, Саакашвілі вводить в оману своїх прихильників, скажімо, руху нових сил, і не могли присвоїти його ім'я, адже він не надав на це нотаріальну згоду.
Я підтверджую це документально. Станом на сьогоднішній день, згідно довідки, зазначено, що жодних документів з назвою партії Саакашвілі, рух нових сил, щодо зміни назви чи зміни статуту цієї партії, в Міністерстві юстиції немає.
А що ж стосується фейкового блоку Міхаїла Саакашвілі, політичного підтексту тут немає, каже міністр юстиції. Екс-очільник Одеської ОДА від початку знав про існування цієї політичної сили і йому пропонували вступити в процес, брати участь у судових засіданнях, проте він відмовлявся. Не згоден із закидами Міхаїла Саакашвілі і Олексій Гончаренко, якого екс-очільник Одещини звинуватив у створенні грузинської партії, що зараз перетворилась на блок Міхаїла Саакашвілі.
Пан Михайло, мені здається, що чи український клімат, чи може якісь українські напої чи кухня, якось на нього пагубна дія, і він більше з президента колишнього перетворюється на фріка. Таким же успіхом мене може пов'язати з вбивством Кеннеді.
На думку політолога Євгена Магди, Міхаїл Саакашвілі робить багато шуму з нічого і намагається привернути до себе увагу сварками з Міністерством юстиції.
Не бачу формальних підстав, чому Мін'юст може заборонити партію будь-якою назвою. Ну, тобто, я думаю, що для пана Саакашвілі більш перспективно було відповідний спосіб відстоювати свою позицію в суді.
Міністр юстиції Павло Петренко вже анонсував, що планує подати позов до Міхаїла Саакашвілі про захист честі і гідності. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Політики у всьому світі мають бути відповідальнішими, бо в іншому разі їхні дії можуть провокувати конфлікти і війни. Про це, зокрема, книжка «Війна, яка нас змінила» польського репортера Павла Пеньонжика. Пеньонжик, як журналіст, працював і на Майдані, і на Сході України. Його книга містить 21 нарис і показує воєнні будні по обидва боки фронту. Це не про романтику, розповів репортер польському кореспонденту Радіо Свобода Юрію Савицькому.
«Війна, яка нас змінила» – це вже друга книжка Пеньонжика про трагічні події останніх років в Україні. Перша – «Привіт з Новоросії» – це своєрідна хроніка початку російсько-українського конфлікту на Донбасі. Цього разу журналіст зосередився на історіях людей, які опинилися по різні боки барикад, та вони однаково втомлені війною, що затягнулася на роки. У «Війні, яка нас змінила» нема романтики. Герої Пеньонжика розповідають про свої втрати, біль, розчарування. Вони не приховують того, що розраду знаходять у чарці і наркотиках, і не цураються контрабандної торгівлі через лінію розмежування. За словами польського журналіста, його книжка передусім адресована польському суспільству, у якому поширюється дух мілітаризму, а радикальна молодь залюбки вбирає військові однострої.
Я хотів показати на прикладі цього, що відбувається в Україні, що війна справді це не романтизм, а це багато негативних наслідків, незалежно від цього, як і твої інтенції, чи це є жертвою цього конфлікту чи ні, а то наслідки все рівно ти відчуваєш ці наслідки, тобто держава, суспільство.
Пінюнжик зазначає, що до певної міри його книжка це ще й реакція на те, як ЗМІ в Україні розповідали про війну. Журналіст каже, що він не бачив у воєнних буднях пафосу, притаманного деяким українським журналістам.
Я хотів просто показати, що там справді війна брудна, що там багато проблем, особливо як війна. Ну, тут вже пройшли 3 роки, коли вона довго триває, це вже втрачається цей ентузіазм, вона просто собі існує. Бо це завжди проблема кожної війни, що й дуже легко почати, але дуже важко завершити.
За спостереженнями польського журналіста на території Донецької та Луганських областей, неконтрольовані сьогодні Києвом, не бракує проукраїнські настроєних людей.
Пам'ятаю, в Донецьку купував воду. Чоловік, який продавав, зрозумів, що я з Польщі. Він зрозумів, що мене нахило, запитав, звідки, я сказав, з Польщі. А він до мене каже, слава Україні. Я серйозно зробив крок назад, подивився, чи нікого нема, чи це якийсь жарт, і почав з ним говорити. І він там потім мені якраз розповідав, що дуже багато людей справді підтримує Україну, але вони бояться, вони не знають, що можуть зробити. Що далі?
Павел Пінюжик говорить про питання, яке постійно задавав собі на Донбасі і на яке не знайшов відповіді. Чому в 2014-му багато людей, які там не були проросійські настроєні, залишалися байдужими? Він говорить, що висновки з тодішніх подій дуже повчальні не лише для українців. Байдужість громадян дозволяє розвиватися конфліктові, підсумовує в розмові Радіо Свобода польський журналіст. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Так, це «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. У Маріуполі сьогодні патрульна поліція звітувала про перший рік роботи. Серед тих, хто керує патрульними поліцейськими цього міста, люди, які вийшли з Майдану і мають бойовий досвід. Маріупольців і патрульних поліцейських розпитувала Ірина Горбасьова.
Намного спокійніше стало, так почали їздити патрулі. Уменшилося намного більше.
Сами поліцейські стали, можна сказати, більше образовані в своїй сфері.
З оркестром, цілими родинами вітали сьогодні у Маріуполі патрульну поліцію, яка пройшла випробування довжиною у рік у прифронтовому місті. Рік тому на службу в поліцію прийшли люди з новим мисленням, каже начальник Донецького обласного управління поліції В'ячеслав Аброськін.
Я можу і по собі сказати, як гражданин, що другой підход, другое отношение. Здесь люди, які прийшли по зову своєї душі, які хочуть дійсно щось змінити.
Мені не соромно за моє управління, сказав начальник підрозділу патрульної поліції, учасник оборони Донецького аеропорту Віталій Горкун.
Тому за цей рік ми однозначно набралися досвіду, сил, впевненості в своїх силах. Я вважаю, що це саме основне. Довіру на себе. Люди, які не порушують, які навпаки хочуть, аби ми охороняли, захищали мир та спокій в місті, нас підтримують. В принципі, я можу точно сказати, що мені не соромно за управління.
Серед тих, хто прийшов на урочистості, були й родини патрульних. Малюки приготували для своїх тат і мам поліцейських ось такі привітання.
Коли вже стану я доросла, то до патрульної піду і подарують мені пріос, стакан, дозірки, кабуру. Я стану їздити по місту та людям всім допомагати. Якщо побачу хулігані, то стану протокол складати.
А ось як оцінює, які зміни відбулися за рік з її сином, мама одного з маріупольських патрульних поліцейських Лариса.
Ми були категорично проти, а йому дуже подобається. Він все-таки вірить в те, що можна змінити все в лучшу сторону, що можна поміняти життя. До цього він працював в банку, банківський працівник. А зараз він сказав, що це те, що він хотів. Більш спокійний, витриманий став. Він, по порівнянню з тим, що був, вміє аналізувати спокійно, вміє розсуждати. Не любить свіча.
З політичною заявою виступив народний депутат Мустафа Найєм. Він сказав, що дуже сподівається, що і в окупованому Донецьку буде працювати така поліція і буде таке свято. Як зазначили самі ж поліцейські, для півмільйонного Маріуполя недостатньо такого невеликого за чисельністю підрозділу патрульних. Але вони намагаються чесно нести свою службу. Прийом у маріупольську патрульну поліцію триває. Ірина Горбасьова, Радіо Свобода.
Віталій Горкун, керівник Маріупольської патрульної поліції, кіборг, учасник оборони Донецького аеропорту. Його розповідь ви можете знайти на сайті Радіо Свобода, а також у книзі, яку зробили журналісти Радіо Свобода, опитуючи оборонців Донецького аеропорту. Книга називається «АД-242».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Український Фейсбук не стримує емоцій щодо присвоєння президентом Росії Володимиром Путіним історії Київської Русі, якщо конкретно, то цілої королеви Франції Анни Ярославни. Чи варто на це так реагувати? Дискусії точаться і вони дуже запеклі, причому багато хто з істориків каже, що треба, щоб це було на рівні історичних дискусій, дискусій між фахівцями, але Фейсбук – це, як правило, місце, де емоції киплять. Тож, як треба, як варто реагувати на ось такі речі, дізнавалася Катерина Талікова.
Другий день соціальні мережі критикують Володимира Путіна за викрадення історії, а українську владу за відсутність спротиву викраденню історії. Такою є реакція на те, що зустрічаючись 29 травня у Версалі з президентом Франції Еммануелом Макроном, Володимир Путін назвав королеву Франції Анну Ярославну, доньку київського князя Ярослава Мудрого, прабабусю майже 30 французьких королів російською, і зауважив, що саме з неї розпочалися французько-російські відносини. Відреагував заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків на своїй сторінці у Фейсбук. Він звернувся до французів та заявив, що президент Росії Володимир Путін намагався ввести їх в оману. Анна Київська – королева Франції з Києва, а не з Москви. У той час Москви навіть не існувало, написав Дмитро Шимків та додав, що саме українська громада у Франції вшановує пам'ять Анни, яка заснувала у французькому Сен-Несі монастир. Своє слово сказала і Нелі Куковальська, гендиректор національного заповідника Софії Київської.
Москва почала будуватися, якщо не помиляюсь, 1147 року. Тобто в той час, коли київська княжня Анна Ярославівна виходила заміж за французького короля Генріха І Капетинго, на місці Москви і Московії росли величезні ліси і були неподалік болота. Те, що говорить пан Путін, речі дикі.
Натомість історик В'ячеслав Лігачов вважає, що європейську спільноту цікавлять масштабніші питання, а Україна та Росія у цьому історичному двобої залишаються один на один.
У світі насправді нікого не цікавить, чи належить Володимир чи Ярослав до російської чи то до української історії. Україна сама для себе не дуже розуміє, як це сталося, що її історію вкрали, що власне історію України завжди писали не українці.
Український політолог Євген Магда таку заяву вважає черговим нападом Росії в інформаційній війні, і Україні, на його думку, потрібно навчитись не мовчати у відповідь.
Це елемент гібридної війни і елемент демонстрації того, що України не існує для Росії не лише на політичній карті світу. Тому я думаю, що подібні дії будуть тривати. Україна має якомога більше говорити про власну історію, власну культуру, зрозумілою нашим західним, не лише західним партнерам мови.
Президент України Петро Порошенко у коментарі щодо рішення Сенату Нідерландів про підтримку ратифікації Асоціації України-ЄС не уминув згадати слова Володимира Путіна про російську Анну Ярославну та наголосив на її українському походженні. Катерина Талікова, Радіо Свобода.
Якщо ви хочете дізнатися більше про викрадення історії України східним сусідом, прочитайте «Країну Моксель» Білинського. Там кілька томів доказів. У документах все доведено. А на цьому ми можемо лише сказати, що далі наш ефір продовжить «Історична свобода».
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Тож, У програмі сьогодні ми говорили про те, як Україна реагує на те, що Нідерланди ратифікували угоду України з ЄС. Також ми розпитували заступника міністра закордонних справ, чи даватимуть біометричні паспорти усім громадянам України без обмежень. Ми дізнавалися у громадян, чи змінило ставлення до сміття те, що сталося на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові рік тому. А також розповіли вам, як сьогодні вітали у Маріуполі патрульну поліцію. І на черзі у нас, власне, вже наближаються новини, але для того, щоб ви завжди знали, що відбувається на сайті Радіо Свобода і які головні теми, заходьте на сторінку Радіо Свобода у мережі Facebook.